Ovo je Radio 27, zajednički program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Korić iz našeg sarajevskog studija. Želim vam dobro jutro. Danas je srijeda, 12. dan 3. mjeseca 2008. Šta je najaktuelnije u Bosni i Hercegovini, kod susjeda i u svijetu? Prve ovo jutarnje vijesti i Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine za danas je planiran početak glavnog pretresa na suđenju Vejzu Bijeliću i Feridu Hodžiću osumnjičenim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za danas je zakazana i sjednica apelacionog vijeća u predmetu Nenad Tanasković, koji je osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjeni 92. godine u Višegradu. Na sinoć održanoj tribini na Palama visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak ponovio je da Evropska unija očekuje usvajanje zakona o reformi policije koji će odražavati filozofiju dogovorenu u Mostaru i sadržanu u akcionom planu iz Sarajeva. Vlada Sjedinjenih Američkih Država u najnovijem izvještaju o stanju ljudskih prava u 2007. godini, koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, naglašava da vlasti Bosne i Hercegovine i dalje ne poštuju ljudska prava. U izvještaju su istaknuta neka od pitanja koja izazivaju zabrinutost, kao što su povećan broj pogibija od nagaznih mina, policijska zlostavljanja, loši zatvorski uslovi i pretrpani zatvori, povećano maltretiranje i zastrašivanje novinara i pripadnika građanskog društva, diskriminacija i nasilje nad ženama, kao i etnički i vjerski manjinama, diskriminacija osoba sa posebnim potrebama, opstrukcija povratka izbjeglica, trgovina ljudima i ograničavanje prava pri zapošljavanju. Prizivno vijeće Haškog suda odlučilo je zadržati u pritvoru stranke u suđenju grupi bosansko-hercegovačkih Hrvata, Prlića i ostalih. Raspravno vijeće koje vodi to suđenje u februaru je donijelo odluku o puštanju na privremenu slobodu Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića i Valentina Ćorića tokom pauze u suđenju koja je određena kada su tužitelji završili izvođenje svojih dokaza. Suđenje se nastavlja početkom maja izvođenjem dokaza odbrane. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda ukazao je na opasne posljedice jednoglasnog, nelegalnog i nelegitimnog proglašavanja nezavisnosti Kosova i rekao da se time krši osnovna funkcija međunarodnog sistema. Srbija neće prihvatiti nametanje rješenja kojim se u osnovi krše naši legitimni nacionalni interesi, izjavio je Jeremić na sjednici Vijeća sigurnosti o Kosovu koja je sazvana na zahtjev Srbije. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da ne isključuje mogućnost da radikali poslije vanrednih parlamentarnih izbora formiraju vladu sa Demokratskom strankom Srbije DSS. Vučić nije direktno odgovorio na pitanje da li je radikalima ponuđeno da podrže manjinsku vladu ili uđu u vladu sa DSS-om prije nego što je premijer Vojislav Koštunica zatražio raspisivanje izbora. U Beogradu se danas obilježava peta godišnjica od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine u dvorištu vlade Srbije. Slovenački ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel izjavio je da države Zapadnog Balkana ne bi smjele jedna drugoj sprječavati ulazak u Evropsku uniju, te da bi morale potpisati poseban sporazum u kojem bi se obavezale da drugim balkanskim državama neće sprječavati ulazak u ovu zajednicu. Skopski list Vrijeme na naslovnoj strani danas objavljuje da Sjedinjene Države imaju novi prijedlog naziva za Makedoniju i da američke diplomate intenzivno razgovaraju sa vlastima u Skoplju i Atini o tom prijedlogu. Pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, list navodi da će prijedlog, koji još nije sasvim definisan, biti predstavljen nekoliko dana uoči samita NATO-a koji se održava početkom aprila u Bukureštu. Vrhovni američki vojni komandant za Bliski istok zaduženi za Irak i Afganistan, admiral William Fallon, podnio je ostavku, potvrdio je ministar odbrane Sjedinjenih Država. Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je gotovo $110 po barelu, što je novi rekord visine cijene ovog energenta.
Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros bez dužih zastoja i posebnih ograničenja. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost na 50 do 100 metara, posebno na dionicama u jugozapadnoj Bosni, Kupres, Šujica, Livno, Glamoč, Tomislavgrad, kao i na putnim pravcima Prozor, Gornji Vakuf, Salakovac, Mostar, Žitomislići, Kaunik, Travnik, Ćatići, Dobrinje, Ripač, Vrtoče, Bosanski Petrovac, Ključ i Drvar, Bosanski Petrovac. U područjima s maglom kolovozi su mokri ili vlažni. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke učestali su odroni kamenja na kolovoz. Danas će se nastaviti deminiranje terena uz putne pravce Sarajevo-Vogošća, dionica od benzinske pumpe El Tarikoil do teretne kapije Pretisa od 8 do 16 sati i Gračanica-Tuzla, dionica Donja Orehovica-Miričina od 9 do 16 sati, zbog čega će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prijelazima jutros uobičajena kraća zadržavanja. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini preobladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Krajem dana kiša na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U zajedničkom jutru Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Do naredne emisije vijesti koja počinje tačno u pola devet, uz ostalo još možete čuti. Nova poskupljenja u Bijeljini, brašno i hljeb skuplji za 10 do 25%. U Modriči danas isplata poticaja za prošlu godinu. Na račune 43 poljoprivrednika bit će uplaćeno 36.820 maraka. Novina u javnom prevozu u Banjoj Luci. Za čisti zrak, autobus na gas. U Tešnju, iako je kalendarski još zima, večeras počinje tešansko proljeće. U parlamentarnu proceduru po četvrti put u posljednje tri godine upućen je zakon o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja nelegalno stečene imovine. Kakve su šanse da bude usvojen? Ovo je vama najbliži radio, 8 sati i 7 i pol minuta. Ostanite s nama.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK radio.
TNT.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Thank you.
8:12. Načelnik opštine Bijeljina dao je saglasnost za povećanje cijena brašna i hljeba za 10-25%. Kilogram pšeničnog brašna tip 500 koštat će 62, a brašna tip 850 57 feninga. Vekna hljeba od 600 grama od brašna tipa 500 sada košta marku i 10 feninga. Odlukom načelnika obavezuju se pekari da u dnevnoj proizvodnji moraju imati najmanje 1/3 hljeba od brašna tipa 850.
Vi ste na talasima Radija 27.
Radio 27.
Radio 27.
Od planiranih 42.000 maraka podsticaja za poljoprivredu za 2007. godinu, opština Modriča će danas iz svog budžeta uplatiti 36.820 maraka. Taj iznos biće uplaćen na račune 43 poljoprivredna proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj u stočarstvu i voćarstvu, izjavio je načelnik opštine Mladen Krekić. Završetak rekonstrukcije ulica Knjaza Miloša i prote Nikole Kostića u Banja Luci očekuje se u drugoj polovini aprila. Ovih dana na saobraćajnicu polažu završni sloj asfalta, trotoar su završeni, a također i zelene površine. Ostaje još da se postave semafori, rekla je koordinator za odnose s javnošću Danira Pipić. Na ulicama Banje Luke još jedna novina.
Na ulice Banja Luke stigla su 4 autobusa na gas marke GAF iz Holandije, popularno nazvanim ekoautobusima. Autobusi na gas ne zagađuju okolinu i doprinose poboljšanju kvaliteta vazduha. Inače, riječ je o prvim autobusima na gas koji će prevoziti putnike u gradskom saobraćaju na ulicama Banja Luke. Ova vozila su oko 30% skuplja od klasičnih autobusa koja za pogon koriste naftu, ali vodeći računa o njihovoj ekološkoj, pa i ekonomskoj koristi, njihovo stavljanje u funkciju u gradskom saobraćaju je više nego opravdano, ističe tehnički direktor Banjalučkog autoprevoza Dragoslav Mihajlović.
Svi smo i svjedoci da su vozila na gaz daleko manji ili skoro nikakvi zagađivači vazduha i životne okoline. Generalno gledano, znači svaki prevoznik koji se bavi prevozom, a dugoročno planira da se time bavi, mislim prvenstveno na gradski saobraćaj, mora se razmišljati o nekim alternativnim gorivima, da li ona bila električna energija, da li to bili tramvaj, trolejbusi, da li to bili autobusi na gas, mislim da je to definitivno perspektiva 21. vijeka i da bi država trebala da podrži takav koncept alternativnih goriva.
Prednost ovih autobusa nije samo ta što su ekološki prihvatljiviji, nego i iz ekonomskih razloga, jer za pogon koriste gaz koji je za oko 60% jeftiniji od dizela. Te su zbog svih navedenih prednosti ovakvi autobusi sve češće u gradskom prevozu velikih evropskih metropola, ističe Mihajlović.
U nekoliko zemalja Evrope, brojno stanje, znači nekih 15 zemalja, brojno stanje vozila na gaz bilo 95. 282 vozila, da bi do prije dvije godine, zadnji podatak koji sam uspio da nađem, bilo 462.855. Znači za neke desete godina se uduplao broj vozila koja koriste neko od alternativnih goriva.
Prvi ekoautobus je već probno uključen u gradski saobraćaj na liniji broj 1, dok se uključenje preostala 3 ekoautobusa očekuje do kraja mjeseca. Za program Radio 27 iz Banja Luke, Ljubinko Spasojević.
Iako po kalendaru stiže tek za 10 dana, u Tešnju se večeras otvara Tešansko proljeće. Rezerviran je prostor i za privrednike, ali uglavnom bit će u znaku kulture i pjesnika Muse Ćazima Ćatića.
Polaganjem cvijeća na grob pjesnika Muse Ćazima Ćatića i recitalom gimnazijske literarne sekcije, koja nosi ime pjesnika rođenog na današnji dan 1878. godine, u Tešnju počinje manifestacija Tešansko proljeće. Zamjenik opštinskog načelnika Suad Huskić.
Manifestacija Tešanskog proljeća se organizuje po drugi put i ona ima za cilj obilježavanje rođendana Muse Ćazima Ćatića i obilježavanje 4. aprila općinskog praznika Dana otpora fašizmu. Naime, poznato je da je Musa Ćazim Ćatić veći dio svog života i posljednje dane proveo u Tešnju gdje mu se nalazi mezar.
Povodom 130 godina od rođenja Muse Ćazima Ćatića, glumci amateri Bosanskog pozorišta Tešanj učestvovaće večeras u programu posvećenom Ćatićevom pjesništvu, predsjednik Bosanskog pozorišta Tešanj Nermin Ajanović.
Bosansko pozorište Tešanj ima premijeru, pozorišnu predstavu, u stvari kolaž pjesama naših pjesnika Muse Ćazima Ćatića u režiji gospodina Gradimira Gojera, a na ideju i izbor pjesama Amira Brke.
Tokom Tešanskog proljeća bit će upriličene i promocije nekoliko knjiga. Lokalnoj publici predstavit će se i umjetnici iz Žepča, te učesnici festivala Sarajevski dani poezije. Ponovo zamjenik opštinskog načelnika Suat Huskić.
Manifestacija, osim kulturnih sadržaja, ona sadrži određene zabavne i privredne aktivnosti, tako da već drugu godinu za redom imamo i sajam tešanske privrede u okviru ove manifestacije.
Zastave na ovogodišnje Tešansko proljeće bit će spuštene polovinom maja. Za Radio 27, Agnes Grbešić, Radio ZOS.
Marketing Radio 27.
Realnost nije crno-bijela. Realnost je jež.
Realnost nije skupa. Jež je čini dostupnom.
Unesite boje u svakodnevnicu. Posjetite jež.
Odavno nisam vidjela dugu na nebu. Da zamislim želju. Kako onda da mi se ostvari?
Sve dugine boje na samo jednom ekskluzivnom mjestu. Art Center Jež nudi vam najkvalitetniji hobi program i kompletan slikarski materijal za sve tehnike.
Nalazimo se u Banja Luci, u aleji Svetog Save, BB, između Hipobanke i dvorane Borik.
Jež 051 21 33 44.
Art Center Jež.
Biznis servis.
Za velike i male.
Za poslovne i privatne.
Za sve.
Svjetski poslovni centar.
Istočno Sarajevo.
Jedinstvena prilika zakupa, poslovnih prostora i kancelarija u savremenom trgovinsko-administrativnom centru.
Svjetski poslovni centar u BiH.
Svjetska poslovnost, domaće cijene.
Za sve informacije pozovite 057-316-888.
Uspješni na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Svjetski poslovni centar, Istočno Sarajevo.
Marketing Radija 27.
I'm
8:23, ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Prema nekim procjenama, organiziranim kriminalom u Bosni i Hercegovini kontrolira se oko 1.500.000.000 maraka. U parlamentu Bosne i Hercegovine četvrti put u posljednje tri godine uskoro će se odlučivati o prijedlogu zakona o agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja nelegalno stečene imovine. Kakve su šanse da bude usvojen i šta je cilj donošenja tog zakona?
Ova agencija pomagala bi postojećim istražnim organima, tužilaštvima i sudovima u otkrivanju kanala i počinilaca kriminalnih djela. Prema ponuđenom prijedlogu, agencija bi također vodila brigu o zamrzavanju oduzete imovine i njenim upravljanjem nakon sudskog spora, kaže poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Mi smo uvjereni da bi ovo bio jedan dobar, koristan zakon za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane, jer je danas procjena da se negdje otprilike preko 1.500.000.000 konvertira civilnih maraka danas kontrolira organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini. Cjelokupna vrijednost oduzete imovine, prava ili novca i tako dalje bila budžetski prihodi ne samo države Bosne i Hercegovine nego i entiteta i kantona. Svi ti prihodi bili bi namijenjeni za socijalne potrebe.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija vjeruje kako je u Bosni i Hercegovini za razliku od prethodnih godina sada stvorena politička volja za donošenjem ovakvog zakona.
Ja zaista ne vjerujem da danas ima iko od čelnika političkih stranaka ko čak bi imao i hrabrosti da ovako nešto odbije. Jer odbijanje ovakvog zakona u stvari govori mnogo više od prihvatanja ovog zakona. Nema razloga da ponovo postavljam pitanje gospodinu Dodiku da li se i dalje slažeš sam sa sobom od prije godinu dana. Stvar broj jedan koja je posljedna politička volja, ja se iskreno nadam da feedback njihov ćemo vidjeti sa rukama poslanika ovdje u parlamentu. Pazite, ipak je spektakularno da 9 poslanika SDA sad bi moglo biti za. A falio nam je jedan glas. Ovo bi mogao biti jedan od zakona koji bi imao maltene ustavni kapacitet, dvotrećinsku većinu. On će što kažu ili proći kako treba, ili ako bude ili, ako ne prođe, to onda će biti znak da je u stvari zemlja u mnogo, mnogo bezizlaznijem stanju nego što je to sad na prvi pogled vidljivo.
Kako nezvanično saznajemo, poslanici Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata neće glasati za prijedlog SDP-a zbog političkih neslaganja koja su sve veća posljednjih mjeseci između ove dvije stranke. Također i Vlada Republike Srpske je početkom marta utvrdila nacrt zakona o provjeri načina stjecanja imovine. Istovremeno opozicija smatra kako SDP-ov prijedlog o oduzimanju opljačkane imovine u načelu nije loš, ali politička volja za njegovo usvajanje na državnom nivou teško da postoji, kaže poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Momčilo Novaković.
Ja moram reći da nisam siguran da su se stekli uslovi, odnosno da postoji politička volja opredmećena u 22 poslanika i entitetskoj većini. Vjerovatno ćemo imati problem s obzirom da je u Republici Srpskoj vlada predložila sličan zakon, doduše ne o agenciji, ali jedan sličan zakon, tako da je moguće dođe do sukoba u nadležnostima, a ako je kompatibilan, onda još bolje, onda je moguće da postoji politička volja.
U nevladinoj organizaciji Centar civilnih inicijativa ističu kako bi sve političke partije u parlamentu Bosne i Hercegovine trebale podržati ponuđeni zakon SDP-a, kaže Ivica Čavar.
Da li će ili ne proći ovog momenta je teško reći, ali u svakom slučaju pozicija i sve političke stranke bi trebale podržati i to je naš apel svim političkim strankama da se nelegalno stečena imovina bilo koje građana oduzme, a ukoliko vladajuće stranke, odnosno pozicija, nisu spremne prihvatiti prijedlog SDP-a, onda mi u Centrima civilnih inicijativa smatramo da bi bilo korektno da one predlože neki novi prijedlog ili neku novu inicijativu koja bi imala potrebnu parlamentarnu većinu kako bi se konačno ovo pitanje razriješilo.
Prema prijedlogu SDP-a provjeri bi bila podložna sumnjiva imovina svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini čija vrijednost je veća od 50.000 konvertibilnih maraka, dok se prema prijedlogu Vlade Republike Srpske provjerava i eventualno oduzima imovina vrijedna 10 puta više, odnosno 500.000 konvertibilnih maraka. Sa Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Whoa.
Za nepuna dva minuta je kratka emisija vijesti, a potom nastavak programa do 9 sati iz kojeg uz ostalo preporučujemo. Središnja tema ovog jutra, ravnomjerni razvoj svih područja u Bosni i Hercegovini. Kako se potiče razvoj područja s otežanim uslovima života? Najavljujemo odgovore iz Olova, Tuzle, Kalinovika i Banje Luke. Bosna i Hercegovina uzduži poprijeko. Zvorničkom rafting klubu Eko Drina odobrena gradnja objekta s marinom na Drinskom jezeru. U Bijeljini intenzivirane aktivnosti s ciljem suzbijanja bruceloze. Iz Mostarskog centra za majku i dijete pozivaju u akciju za zaustavljanje pada nataliteta. Ostanite uz nas do 9 sati. Sada je tačno 8 sati i 30 minuta, u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine za danas je planiran početak glavnog pretresa na suđenju Vejzu Bijeliću i Feridu Hodžiću osumnjičenim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za danas je zakazana i sjednica apelacionog vijeća u predmetu Nenad Tanasković, koji je osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenih 92. godine u Višegradu. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovara danas sa regionalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Markom Denzanom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisat će memorandum o razumijevanju sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i OHR-om. Prizivno vijeće Haškog suda odlučilo je zadržati u pritvoru pauze u suđenju grupu bosansko-hercegovačkih Hrvata Prlića i ostalih, iako je u februaru donijelo odluku o puštanju na privremenu slobodu. Suđenje se nastavlja početkom maja izvođenjem dokaza odbrane. U Beogradu se danas obilježava peta godišnjica od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine u dvorištu vlade Srbije. Slovenački ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel izjavio je da bi države Zapadnog Balkana morale potpisati poseban sporazum u kojem bi se obavezale da drugim balkanskim državama neće sprečavati ulazak u Europsku uniju. Cijena nafte na svjetskom tržištu dostigla je gotovo $110 po barelu, što je novi rekord visine cijene ovog energenta. Danas će u većini krajeva Bosne i Hercegovine biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Krajem dana očekuje se kiša na sjeveru zemlje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ljubavi, da li tvoje srce ikad zapamti, ne, ne, ti nisi
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, 8 sati i 35 minuta i središnja tema ovog jutra. Ravnomjerni razvoj svih područja u Bosni i Hercegovini. Kako se potiče razvoj područja s oteženim uvjetima života?
Vi ste na talasima Radija 27.
Radio 27.
Radio 27.
Za tvornicu obuće u Teočaku vlada Tuzlanskog kantona izdvaja 260.000 maraka, a u razvoj poljoprivrede općina Kalesija investira ove godine 100.000 maraka. U olovu, općini koja ima status izrazito nerazvijene, vlastitim budžetom ne mogu podstaći razvoj. Dok očekuju pomoć s viših nivoa vlasti, stanovništvo se iseljava. Od negdašnjih 16.000, Kalinovik sada ima 3.000 stanovnika. Razvojne projekte poslali su entitetskoj vladi, ali odgovora još nema.
Jedna od opština koja nosi nimalo laskavu titulu jedne od nerazvijenih je Kalinovik. Od nekadašnjih 16.000 stanovnika ostalo je jedva 3.000, i to uglavnom staračkih domaćinstava. Bez obzira na netaknutu prirodu gornjeg toka Neretve, stanovništvo ove opštine ne živi od turizma, nego od stočarstva i šumarstva. Kako kaže načelnik Slavko Sladoje, poslali su prijedloge razvojnih programa.
Mi smo, znači, programe poslali, ali oni imaju prioritete, tako da mi smo nakonkurisali s nekim putem, infrastrukturom i ostalo, ali izgleda da teško da će do te realizacije doći.
Kako svaka priča ima najmanje dvije strane, tako se i ovdje u potpunosti ne poklapaju stavovi vlade i opštinskih vlasti. Upalila se lampica za uzbunu i u vladi Republike Srpske. Tako se u posljednje vrijeme pokreću projekti za razvoj nerazvijenih opština. Ministar privrede, energetike i razvoja u vladi Republike Srpske, Rajko Ubipari.
Imamo dosta programa koji su aplicirani i već su spremni na neki način za odobravanje. Vjerujemo da ćemo kroz taj segment naših aktivnosti postići da ćemo u narednom periodu imati dosta programa koji će ugledati svjetlo dana, koji će na neki način biti u funkciji stvaranja nove vrijednosti, zapošljavanja novih radnika i podizanje uslova života u tim sredinama.
Bivša ministarka financija Republike Srpske Svetlana Cenić još prati dešavanja na planu razvoja i ističe kako treba ulagati mnogo više u nerazvijene opštine da bi one uhvatile priključak sa razvijenijim.
Skeptična sam zato što znam za dosta projekata, s obzirom da to pratim, da nisu još uopšte ni napravljeni, ni u vidu, niti rešeno bilo šta s tem što je načelno rečeno da će se odvojiti neka sredstva. Skeptična sam još zbog nečega što se predviđa formiranje tog nekog fonda za istok, gde ima mnogo direktora i mnogo zaposlenih, pa se pitam dok se to formira, kada će zaista ta sredstva doći onome kome su namenjena.
Za Radio 27 iz Banja Luke, Sanja Srdić, Radio Balkan.
Iako se prostire na čak 408 kvadratnih kilometara, u općini Olovo danas živi tek između 12 i 13 hiljada stanovnika. Zbog činjenice da spada u red izrazito nerazvijenih općina, nastavlja se trend iseljavanja. U takvoj situaciji, po riječima načelnika Alija Abazovića, gotovo je nemoguće markirati nerazvijena područja.
Teško je diferencirati, markirati nerazvijene dijelove općine. Naravno da je iluzorno govoriti o ravnomjernom razvoju cijele općine, s obzirom da je općina jako razuđena, s obzirom na to da i prije nismo imali ravnomjerno razvijenu općinu, s obzirom na raspored prirodnih resursa pa i ljudskih resursa, s obzirom na činjenicu da je najveći dio privrede bilo skoncentrisano u samom gradu i na niz drugih faktora.
U situaciji kada ni ovogodišnji općinski budžet nije premašio cifru od 2 miliona maraka, jasno je da dosadašnje povremene dotacije sa viših nivoa moraju biti i češće i veće.
U posljednje vrijeme u tom dijelu imamo sve više sistema. Hoću reći da smo do sada imali sporadične pokušaje. I ja se nadam da ćemo tek u perspektivi, zahvaljujući poticajima koji dolaze sa viših nivoa, imati konkretne efekte.
Ne može se zaobići činjenica da je ipak u najtežoj situaciji brojna povratnička populacija, odnosno trećina općine koja je nakon rata reintegrisana, i gdje se, po riječima Senahida Ibrahimovića, referenta za izbjeglice, mora provesti plan pomoći u održivom povratku.
U tom planu su, znači, viši nivoi vlasti, to je kanton, federacija i država. Bilo je djelovanja, da li su normalno to nedovoljna sredstva i nedovoljna vid pomoć.
Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plečan.
2007. godine vlada Tuzlanskog kantona iz budžeta je izdvojila 6 milijuna 700.000 konvertibilnih maraka za poticaj privredi i investicije kao direktno ulaganje u nova zapošljavanja te očuvanja postojećih radnih mjesta. Za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poticaje u razvoju poduzetništva i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini u budžetu Tuzlanskog kantona planirano je više od 15 milijuna maraka. Saad Bečirović, ministar financija u vladi Tuzlanskog kantona.
Pomažemo praktično sve ono što možemo pomoći kad se pitanju poticaja i ulaganja. Ove godine ćemo nešto malo pokušati i da ova sredstva privatizacije stavimo u poljoprivredu u smislu kapitalnih investicija.
Opredjeljenje vlade za pomoć razvojnim projektima općina je i primjer ulaganja u pogon za proizvodnju obuće u Teočaku, za koji je već izdvojila 260.000 maraka. Očekuje se da u njemu posao dobije blizu 100 radnika. U općini Gračanica za poticaj poljoprivrede i stočarstva vlada će izdvojiti preko 2 miliona maraka, dok će se u općini Kalesija najviše ulagati u obnovu infrastrukture. Abdullah Gutić, pomoćnik načelnika općine Kalesija.
Moramo da navedemo i podrška razvoju poljoprivrede, koja je u ovoj godini planiran da se izdvoji 100.000 maraka.
Također je bitan i razvoj općina koje su u ratu pretrpjele velika razaranja, kao što su Gradačac, Čelić, Kalesija, Sapna i Kladanj. Prioritet zaslužuju oni projekti koji osiguravaju najveći doprinos promjeni privredne strukture, kao što je izvozna proizvodnja, povećanje broja zaposlenih, smanjenje uvoza, potpunije korištenje raspoloživih kapaciteta i brži obrt kapitala. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Dragana Slepčević.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
U 8 sati i 46 minuta, Radio 27, Bosnom i Hercegovinom, uzduž i poprijeko. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske odobrilo je zvorničkom rafting klubu Ekodrina korištenje dijela obale Drinskog jezera u mjestu Jošanica za gradnju objekta s marinom. Data saglasnost na korištenje obale u dužini od oko 120 metara, odnosno oko 1500 metara kvadratnih za gradnju objekta, u koji će biti investirano oko 600.000 konvertibilnih maraka. Opština Zvornik je odobrila urbanističku saglasnost, u toku je izrada projektne dokumentacije, a očekuje se da radovi počnu do juna ove godine. Bijeljinska opština snosit će sve troškove pregleda građana vezanih za otkrivanje bruceloze i eventualnog liječenja. Nakon prekjučerašnjeg protesta stočara koji su za pojavu bruceloze u Semberi okrivili Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske i nadležnu veterinarsku inspekciju, čelnici Bijeljine i nadležne službe u dogovoru sa stočarima nastoje spriječiti širenje te zarazne bolesti i sanirati postojeće stanje. Prema dosadašnjim zvaničnim podacima, od bruceloze oboljelo 9 junica uvezenih iz Njemačke te 2 krave kao i 100 kovaca. Zaražene životinje, kao i one koje su bile u kontaktu sa njima, su uništene. Brucelozom je do sada zaraženo 15 građana. Svi podaci, međutim, nisu kompletirani i prema tvrdnjama stočara vjeruje se da zaraza ima šire razmjere. Sada ćemo u Mostarski centar za majku i dijete. Kako zaustaviti pad nataliteta?
Ginekološko-porođajni odjel Centra za majku i dijete Mostar prvi je na području Bosne i Hercegovine koji je ponio naziv Bolnica prijatelj djece, što znači da je priznata od strane Svjetske zdravstvene organizacije, te se način rada nastoji prilagoditi svjetskim standardima. Zahvaljujući sredstvima Europske unije te talijanske pokrajine Emilia Romana, 1997. godine adaptirana je zgrada bivšeg doma zdravlja u mostarskom naselju Brankovac, koji sada nosi naziv Centar za majku i dijete. Dr. Senad Carić, šef ginekološko-porođajnog odjela.
U prosjeku dnevno imamo 2-3 poroda. Nije to kao što prije, što je bilo 15-16-20 poroda, dok je zajednička jedna bolnica bila. Imamo godišnje oko 700 poroda. Nažalost, taj natalitet je u cijeloj Bosni i Hercegovini u laganom padu.
Dr. Carić kaže da je stopa nataliteta u našoj zemlji jako loša iz razloga što država ne vodi dovoljno računa o porodiljama.
Mi sa naše strane nastojimo u stručnom smislu sve te preduslove stvoriti. Imamo jako dobru prenatalnu zaštitu, znači trudnice se kontrolišu prva 7 mjeseci svaki mjesec dana redovno, u 8 svaki 15 dana, zadnji mjesec svaki 7 dana, to su CTG, malo priča o porodu, pripreme, da mi doprinesemo da one budu što spremnije za porod.
Ginekološko-hirurška služba je organizovana na nivou sekundarne zdravstvene zaštite, gdje se zbrinjavaju skoro svi ginekološki slučajevi. Novina na kojoj se, kada je u pitanju ginekološko-akušarski odjel, radi intenzivno ovih dana, jeste omogućavanje porodiljama i poroda u vodi.
U samoj našoj kući mi nastavimo podići taj nivo, tako da sad i u radu i u toku, da planiramo u narednom periodu da uvedemo čak i porod u kadi, a to opet ide u onu formu četvrtog faktora psihološke dobre pripreme.
Kako ističe dr. Sarić, neminovne su edukacija kadra te organizovanje kao i odlasci na različite seminare, a sve s ciljem približavanja rada svjetskim standardima. Tako već u maju ove godine ginekološko-akušarski odjel Centra za majku i dijete Mostar domaćin je seminara o temi Savremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti. Za Radio 27 iz Mostara, Sanel Kajan.
Marketing Radija 27. Linpak Plastika Algoja nudi vam paletu proizvoda za pakovanje u prehrambenoj industriji. Vakum vrećice i folije, PVC folije, stiroporne podloške, catering program za dostavu hrane, doza od polipropilena i orijentiranog polistirena, aluminijske doze i folije, mašine za pakovanje hrane. Sva ambalaža je garantovana ekološki ispravna sa potrebnim certifikatima. Sjedište firme je u Kraševu, Tešanj, zgrada DCA. Telefon 032-692-620. Poslovnica u Banja Luci 051-386-366. Komercijalista u Sarajevskom kantonu 061-473-372. Limpak Plastika Algoja.
Marketing Radija
27.
Osam sati i 55 i po minuta, 4 i po minuta prije ovog jutarnjeg rastanka, posjećamo na najaktuelniji ovog jutra. Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine za danas je planiran početak glavnog pretresa na suđenju Vejzu Bijeliću i Feridu Hodžiću osumnjičenim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za danas je zakazana i sjednica apelacionog vijeća u predmetu Nenad Tanasković koji je osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenih 92. godine u Višegradu. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovara danas sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Markom Denzonom. U Beogradu se danas obilježava peta godišnjica od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. U Ljubljani počinje dvodnevni susret studenata iz 8 zemalja regiona i slovenačkih studenata. Studenti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Albanije će u naredna dva dana razgovarati o daljoj saradnji u okviru mreže jugoistočne inicijative. Skopski list Vreme na naslovnoj strani danas objavljuje da Sjedinjene Države imaju novi prilog naziva za Makedoniju i da američke diplomate intenzivno razgovaraju sa vlastima u Skoplju i Atini o tom prijedlogu. Prijedlog će biti predstavljen nekoliko dana uoči samita NATO-a koji se održava početkom aprila u Bukureštu. Vrhovni američki vojni komandant za Bliski istok zaduženi za Irak i Afganistan William Fallon podnio je ostavku. Cijena nafti na svjetskom tržištu dostigla je gotovo $110 po barelu, što je novi rekord visine cijene ovog energenta.
Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros bez dužih zastoja i posebnih ograničenja. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost na 50 do 100 metara, posebno na dionicama u jugozapadnoj Bosni, kao i na putnim pravcima Prozor Gornji Vakuf, Salakovac, Mostar, Žitomislići, Kaonik, Travnik, Čatić i Dobrinje, Ripač, Vrtoče, Bosanski Petrovac, Ključ i Drvar, Bosanski Petrovac. U područjima sa maglom kolovozi su mokri ili vlažni. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, učestali su odroni kamenja na kolovoz. Na graničnim prijelazima jutros uobičajena kraća zadržavanja pri prelasku granice. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Krajem dana kiša na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Bilo je ovo naše zajedničko jutro, 12. u martu. Dođite nam i sutra ujutro, ovdje smo tačno u 8 sati. Producent Enes Hrnječić, urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.